Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything ของ Joshua Foer ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบคู่มือสอนจำนะคะแต่มันเหมือนเป็นเรื่องเล่าการเดินทางของผู้เขียนเองเลย
ใช่ครับจากนักข่าวธรรมดาธรรมดาที่ไปทำข่าวการแข่งความจำเฉยๆ
ใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าตัวเองลงแข่งซะเองแล้วก็ชนะคว้าแชมป์ของอเมริกาได้เลย
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับ
ค่ะก็น่าสนใจว่าเอ๊ะความจำขั้นเทพเนี่ยสรุปมันเป็นพรสวรรค์หรอหรือจริงๆเป็นทักษะที่เราท่านๆฝึกกันได้แล้วมันมีอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตเราได้บ้างไหม
คือจุดที่น่าสนใจมากๆที่หนังสือเขาชี้ให้เห็นแต่แรกเลยนะครับคือความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความจำ
อ๋ออย่างเช่น
อย่างเรื่อง photographic memory นะครับที่หลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงแบบว่าจำเป๊ะเป็นภาพถ่าย
อือฮึเคยได้ยินค่ะ
หนังสือบอกชัดเลยครับว่าเป็นแค่ความเชื่อที่ไม่ถูก photographic memory is a detestable myth doesn't exist ไม่มีอยู่จริงครับ
อ้าวไม่มีหรอคะ
ครับคนที่ดูเหมือนจำแม่นมากๆหลายคนเลยจริงๆพื้นฐานความจำก็ระดับคนปกติทั่วไปนี่แหละครับ
อ๋อเหรอคะ
ครับผมแต่ว่าพวกเขามีวิธีหรือเทคนิค
แสดงว่ามันมีเคล็ดลับมีเทคนิคเบื้องหลังงั้นเทคนิคที่ดังๆที่หนังสือพูดถึงอย่าง Memory Palace หรือวังความจำล่ะคะอันนี้คืออะไรหรอคะ
ครับวังความจำนี้เป็นเทคนิคที่โหเก่าแก่มากนะครับว่ากันว่ามีมาเป็นพันๆปีแล้วตั้งแต่ยุคกรีกโบราณสมัยกวีชื่อไซโมนิดิสออฟเซียสนู่นเลย
โหนานมาก
หลักการสำคัญของมันก็คือการใช้สิ่งที่สมองเราเก่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
คืออะไรคะ
คือความสามารถในการจำเชิงพื้นที่หรือ spatial memory ครับการจำตำแหน่งจำเส้นทางจำว่าอะไรอยู่ตรงไหน
อ๋อเหมือนเวลาเราจำทางกลับบ้านได้มั่นอะไรแบบนั้น
ใช่เลยครับสมองเราวิวัฒนาการมาให้จำสภาพแวดล้อมเก่งมากๆอยู่แล้วเราก็เลยเอาความสามารถด้านนี้มาช่วยจำข้อมูลอย่างอื่นที่ปกติมันจำยาก
ๆน่าสนใจค่ะแล้วทำยังไงคะเอามาใช้ยังไง
วิธีการก็คือเราต้องแปลงข้อมูลที่เราอยากจะจำก่อนไม่ว่าจะเป็นลิสต์ของซื้อของชื่อคนหรือแม้แต่ตัวเลขยาว
ๆแปลงให้เป็นอะไรคะ
แปลงให้เป็นภาพครับภาพในใจที่มันชัดเจนน่าจดจำแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งแปลกยิ่งพิสดารหรือตลกยิ่งดีครับ
ทำไมต้องแปลกๆด้วยคะ
เพราะสมองเราจะจำอะไรที่มันโดดเด่นกระแทกใจหรือแบบไม่ธรรมดาได้ดีกว่าอะไรที่มันเรียบๆน่าเบื่อครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วพอได้ภาพแปลกๆแล้วทำไงต่อคะ
เราก็เอาภาพเหล่านั้นไปวางไว้ตามจุดต่างๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยมากๆครับในจินตนาการนะ
เช่น
ในบ้านที่เราอยู่ห้องต่างๆหรือเส้นทางที่เราเดินไปทำงานทุกวันอะไรแบบนี้ครับที่เราหลับตาก็นึกออก
ค่ะ
พอจะนึกถึงข้อมูลที่เราจำไว้ก็แค่เดินทบทวนเส้นทางนั้นในหัวเราภาพต่างๆที่เราวางไว้ตามจุดมันก็จะผุดขึ้นมาเองตามลำดับเลยครับ
โหเหมือนสร้างฉากหนังในหัวเลยนะคะในหนังสือเขาก็มีตัวอย่างใช่ไหมคะอย่างจำชื่อจอร์จโฟร์ผู้เขียนเอง
ใช่ครับเขาแนะนำให้สร้างภาพว่ากำลังจอชิ่งหรือแบบล้อเล่นพูดตลกกับเขาแล้วตัวเขาก็แตกออกเป็น4ส่วน
ฮ่าฮ่าภาพพิลึกดีค่ะ
ครับภาพแบบนี้แหละครับที่มันจะติดอยู่ในหัวเราได้ดีกว่าแค่ท่องชื่อเฉย
ๆแล้วเทคนิคพวกนี้มันใช้แค่แข่งความจำหรอคะหรือว่า
ไม่เลยครับนี่คือประเด็นสำคัญเลยคือมันเอามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้เยอะมากครับไม่ใช่แค่เรื่องจำเพื่อแข่ง
เช่นอะไรได้บ้างคะ
อย่างจำชื่อคนที่เราเพิ่งเจอในงานเลี้ยงจำเนื้อหาที่จะต้องพรีเซนต์จำรายการสิ่งที่ต้องทำหรืออย่างเอ็ดคุกที่เป็นโค้ชความจำให้ผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคพวกนี้แหละครับเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบได้ในเวลาสั้น
ๆโหสุดยอดเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การจำแบบนกแก้วนกขุนทองแต่เป็นการจัดระเบียบข้อมูลในหัว
ถูกต้องครับ มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องความเชี่ยวชาญด้วย
ยังไงคะ
คือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหมอนักหมากรุกหรือแม้แต่ในหนังสือยกตัวอย่างคนคัดแยกเพศลูกไก
่ฮ่าอันนี้น่าสนใจค่ะ
ครับพวกเขาไม่ได้แค่จำข้อเท็จจริงเยอะๆเป็นอย่างๆไปแต่จำมันแบบมีโครงสร้างมีบริบทเชื่อมโยงกับความรู้เดิมประสบการณ์เดิม
ทำให้มองเห็นภาพรวม
ใช่ครับมองเห็นเป็นภาพใหญ่เห็นรูปแบบแพทเทิร์นที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นการฝึกความจำแบบมีโครงสร้างแบบวังความจำเนี่ยมันเลยช่วยพัฒนาการตัดสินใจหรืออินทิวชันได้ด้วยครับ
แต่ก็น่าคิดนะคะในยุคนี้ที่เรามีมือถือมี Google มีทุกอย่างช่วยจำให้หมดที่เรียกว่าความจำภายนอกเนี่ยค่ะ
external memory ครับใช่ครับ
ค่ะแล้วการที่เราจะต้องมาฝึกความจำภายในสมองเราเองเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่จริงๆหรอคะผู้เขียนเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
นี่เป็นคำถามใหญ่ที่หนังสือชวนให้เราคิดตามเลยครับคือแน่นอนว่าเทคโนโลยีมันช่วยเราได้เยอะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วมาก
ใช่สะดวกมากค่ะ
แต่ผู้เขียนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่เราพึ่งพาความจำภายนอกมากไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะกำลังสูญเสียบางอย่างไปหรือเปล่า
เสียอะไรไปคะ
อาจจะเสียความสามารถในการคิดเชื่อมโยงหรือความคิดสร้างสรรค์เพราะวัตถุดิบของการคิดพวกนี้มันก็มาจากความทรงจำที่เรามีในหัวนี่แหละครับแล้วอีกอย่างการฝึกความจำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจำข้อมูลให้เยอะขึ้นนะ
แต่มันคืออะไรคะ
มันคือการฝึกความใส่ใจครับฝึก attention การที่เราจะจำอะไรได้เนี่ยเราต้องสังเกตต้องใส่ใจกับมันก่อน
Remembering can only happen if you decide to take notice
จริงด้วยค่ะทุกวันนี้เราแทบต้องไม่ต้องจำเบอร์โทรใครแค่กดชื่อเอาแต่พอไม่ใส่ใจจำเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตดีๆอื่นๆไปด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วที่สำคัญมากๆเลยความทรงจำนี่แหละครับคือสิ่งที่ประกอบสร้างตัวตนของเราขึ้นมาประสบการณ์ความรู้บทเรียนต่างๆที่เราจำได้มันหล่อหลอมวิธีคิดการตัดสินใจว่าเราเป็นใคร
โหลึกซึ้งเลยค่ะ
ครับการที่เราละเลยการฝึกความจำภายในก็อาจจะเหมือนเราละเลยการทำความรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นไปก็ได้นะครับ
สรุปแล้ว Moonwalking with Einstein ก็คือไม่ใช่แค่มาสอนเทคนิคจำยังไงให้เก่งนะคะ
ครับผม
แต่ชวนให้เรามองความจำในมุมใหม่ว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้จริงๆและการฝึกนั้นมันส่งผลต่อตัวเราต่อวิธีที่เรามองโลกด้วย
ใช่เลยครับ
ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนสนใจอยากรู้เทคนิคแบบละเอียดหรือมุมมองที่ลึกกว่านี้นะคะก็อยากแนะนำให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูค่ะถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยนะคะ
ครับและมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับ
คำถามอะไรคะ
คือถ้าเราลองหันมาฝึกความจำของเราอย่างจริงจังดูบ้างไม่ใช่เพื่อไปแข่งกับใครนะแต่เพื่อเพิ่มความใส่ใจในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างคลังความทรงจำที่มันมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆ
ค่ะ
เราอาจจะค้นพบศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวเองที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับ
เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ